Hosea bab 12. Efraim lan Romo Yakub leluhure. Ingsun wis dikepung dening Efraim kalawan duracara lan kalawan apus dening turune Israel, dene Yehuda ngilang saka ing sacelake Gusti Allah, saka ing sacelake Kang Maha Suci Kang Setya. Efraim iku njogo angin lan buru angin wetan sedina muput, ngakehake tindak cidra lan pangan yoyo, podo gawe prajanjian karo Asyur, lan gowo lengo menyang ing tanah Mesir. Pangeran Yewah bebantahan karo Yehuda, lan bakal ngukum Yakub miturut polah tingkahe, sarto bakal males kang murwat karo tindak tandue. Ono ing gua garbo, Yakub ngapusi sadulure, sarto bareng wus ora roso, gelut kalawan Gusti Allah. Dewae gelut karo sang malaikat lan unggul. Kalawan nangis nyuwun kawelasan marang panjenengane. Ana ing Betel ketemu kalawan panjenengane, lan ana ing kono panjenengane mangandikani mangkene. Ya iki Sang Yehuwah, alae kang sarwa tumitah, kang asmo Yehuwah. Sira iku kudu mratobat marang Allahira, netepono katresnan lan anger-anger, sarto tansah ngarep-arepo marang Allahira. Podo kaya Kanaan kang nyekel traju kang cidro lan kang seneng memeres. Pangucape Efraim. Aku ra wis dadi sugih, wis oleh raja brana. Nanging sakae wae kangelanku ora nuwuhake kaluputan kang ateges dosa tumrap aku. Nanging ingsun iki Yehuwah, Allahira wiwit nalika sira ana ing tanah Mesir. Ingsun isih karso manggonake sira ana ing tarup-tarup maneh. Kaya ing dina-dina riyaya, ingsun mangandikani para nabi, sarta wis paring wahyu bola-bali apa dene paring pasemon lumantar para nabi mau. Manawa ing Gilead ana kadursilan, wong-wong iku wis padha dadi tanpa guna. Ana ing Gilgal, padha saos kurban sapi-sapi lanang, mulane mesbah-mesbae uga padha dadi kaya tumpukan watu ana ing singkal-singkalane pategalan. Yakub ngungsi menyang ing tanah Aram. Israel ngenger supaya oleh bojo, malah nganti dadi pangon supaya oleh bojo iku. Lumantar nabi Pangeran Yehuwah nuntun Israel metu saka ing tanah Mesir, malah banjur direksa dening nabi. Efraim wis gawe graing panggali pangeran kang banget, temah gustine bakal nglestareake anggone katempelan utang getih, sarto bakal paring piwales tumrap ing cacate.